on the stair. He spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. And made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που κάθε Παρασκευή 12 με 1 επιχειρεί να μιλάει για τα οικονομικά απλά και καθαρά, χωρίς την ειδική γλώσσα που χρησιμοποιείται πολλές φορές και δεν μας επιτρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης.
Η Μαρία Κόντου, όπως πάντοτε, στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια. Η Ήρα Πανανίδου.
Όπως πάντοτε.
Όπως πάντοτε, όπως πάντοτε. Λοιπόν, είχες βρει μια ενδιαφέρουσα είδηση, Δημήτρη.
Ναι.
Σε σχέση με το Airbnb, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα, οπότε να την πούμε στους ακροατές μας.
Να πούμε εδώ πέρα ότι η Ελλάδα ήταν δεύτερη τον Οκτώβριο ανάμεσα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις υψηλότερες επιδόσεις ως προς τον αριθμό των προκρατήσεων σε καταλήμματα που μισθώνονται για μικρό χρονικό διάστημα μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τύπου Airbnb, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Για την ακρίβεια, η Ελλάδα σημείωσε αύξηση 43,3% στις κρατήσεις διανυκτερεύσεων έναντι 48% περίπου της Γαλλίας, σύμφωνα με την εξειδικευμένη εταιρεία AirDNA. Τα μισθώματα, όπως όλοι ξέρουμε, Airbnb, όπως τα αποκαλούμε, ενισχύουν το εισόδημα, αλλά από την άλλη πλευρά αυξάνουν τα ενίκια σε πολλές αστικές περιοχές και δημιουργούν πρόβλημα.
Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η είδηση. Έχει, γιατί το είχαμε συζητήσει αυτό και σε μια εκπομπή, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει ένα θέμα όμως εκεί. Εντάξει, ανεβαίνουν τα ενίκια σε περιοχές που έχουν Airbnb, έτσι. Αλλά ας πούμε σε άλλες περιοχές που δεν είναι στο Περιστέρι, ας πούμε, γιατί ανεβαίνουν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητούσα με ανθρώπους της αγοράς, οι οποίοι μου λέγανε μάλιστα ότι τώρα που εν όψη του επόμενου χειμώνα θα αρχίσει να εξορροπεί αυτό το πράγμα και περιμένανε σε πολλές περιοχές να υπάρξει μια εξορρόπηση, δηλαδή μια πτώση ενοικίων. Εγώ μια άλλη δίδυση που βρήκα ενδιαφέροντα είναι μια αγωγή που έχουν κάνει 42 πολίτες οι οποίοι έπεσαν θύμα ηλεκτρονικής απάτης από διάφορους απατεώνες, οι οποίοι έχουν βρει μια άλλη φάμπρικα για να βγάζουν χρήματα και το οποίο λαμβάνει εκτεταμένες διαστάσεις. Διάβαζα μάλιστα χθες ότι και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η οποία είναι βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός, έπεσε θύμα τέτοιας απάτης. Και μάλιστα η γυναίκα και στο περιβάλλον αυτό των παρακολουθήσεων που έρπει, έβαλε και ένα γενικότερο ζήτημα, ποιοι και πόσοι έχουν πρόσβαση. Αλλά το θέμα της απάτης έχει πάρει διαστάσεις και συνήθως δημιουργείται μια κατάσταση η οποία οι απαντεώνες αυτοί δημιουργούν ένα περιβάλλον ψηφιακό το οποίο μιμείται ακριβώς το περιβάλλον της τράπεζας. Δηλαδή εγώ είμαι πελάτης της τράπεζας Στάδε και μου εμφανίζει ένα mail που καθόλου μοιάζει με το περιβάλλον της τράπεζας. Και τσιμπάω εγώ, πατάω, ξέρεις, περιμένω, έχω μια συναλλαγή σε εκκρεμότητα. Έχω πληρώσει το λογαριασμό του ΔΕΗ και μου έρχεται ένα μήνυμα για παράδειγμα και λέει δεν πέρασε ο λογαριασμός, σας πατήστε το κλικ. Οπότε εκεί, τσακ, σε κλέβουνε, σου παίρνουν ό,τι λεφτά έχει στο λογαριασμό σου. Και το θέμα είναι τι από αυτά αποζημιώνουν και τι όχι οι τράπεζες, πώς προστατεύεται ο πολίτης, ποιες από αυτές τις συναλλαγές είναι ασφαλισμένες. Διότι εδώ που τα λέμε κανονικά, θα έπρεπε και οι τράπεζες να έχουν φροντίσει να ασφαλίζονται για τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι?
Λογικά. Τώρα το θέμα ανοίγει σε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο άπτεται της κυβερνοασφάλειας και όχι μόνο. Είναι ένα θέμα για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε σε μια εκπομπή, φαντάζομαι.
Θα το κάνουμε.
Αφιερώσουμε μια εκπομπή σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί είναι και θέμα της σύγχρονης εποχής. Δεν είναι μόνο οι τράπεζες, είναι και άλλες εταιρείες οι οποίες... Μάλλον καταναλωτές που έχουν προβλήματα με άλλες εταιρείες.
Θυμάσαι με τις
κινητής τηλεφωνίας τι γινόταν που σου στέλνανε τους, εκεί πέρα τα emails με τους τριψήφιους, πενταψήφιους αριθμούς τι είναι και σε χρεώνανε χωρίς καν να το πάρεις είδηση.
Απλώς διαβάζω εδώ ότι έχει γίνει αγωγή, έχουν γίνει μαζικές αγωγές από ανθρώπους οι οποίοι δεν αποζημιώθηκαν και διαμαρτύρονται. Και διαβάζω και εδώ μια άλλη είδηση στο New Money GR ότι υπολογίζεται ότι χάνονται πάνω από 33.000 ευρώ την ημέρα.
Ναι.
Όπως σωστά λες, θα πρέπει να το ερευνήσουμε αυτό το θέμα. Δεν είναι σήμερα η μέρα που θα ασχοληθούμε με αυτό, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.
Σαφώς. Εγώ απλώς να προσθέσω εδώ, είναι ένα θέμα το οποίο είδα η Ρουλές Αλούρου στο Euro Today. Είπε ότι εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 200.000 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που κατατέθηκαν ή θα κατατεθούν εντός του 2022. Ενώ μέσα σε 3 χρόνια, από το 2021 έως το 2023, οι ειδικοί θεωρούν ότι συνολικά θα υποβληθούν περισσότερες από 600.000. Είναι 24% περισσότερες για φέτος από αυτές που περίμεναν στο Υπουργείο, με αποτέλεσμα η εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων να μετατίθεται για το Φεβρουάριο του 2023. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι έχουμε και χρόνο.
Ας πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα ξεκινήσουμε με τους καλεσμένους μας, με τους οποίους θα συζητήσουμε για ευρωπαϊκά θέματα, θα συζητήσουμε για κρυπτονομίσματα και θα συζητήσουμε και για αγορές διεθνείς και την ελληνική. Like I'm way out of bounds. Well, Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο, πρώτο πρόγραμμα, καθαρή λογαριασμή, και θα ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με την κυρία Ζορζέτα Λάλη, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κυρία Λάλη.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σας, κύριε Παπαγεωργίου και κύριε Κοντογιάννη.
Η κυρία Ζορζέτα Λάλη είναι νομικός, στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της γνωστής μας Κομισιόν. Ήταν για πολλά χρόνια, μέχρι το 2016, σε υψηλές διευθυντικές θέσεις. Ήταν υπεύθυνη της Task Force την περίοδο των μνημονίων στην Ελλάδα. Και σήμερα, και διορθώστε με που κάνω λάθος, κυρία Λάλη, είναι στο Think Tank, το οποίο έχει συγκροτήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Τα είπα καλά, κυρία Λάλη?
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, κυρία Λάλη, με το κορυφαίο θέμα της ενέργειας και την αντιμετώπιση της Ευρώπης στο ζήτημα αυτό. Είδαμε ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία της Ευρώπης να προχωρήσει αποφάσεις, δηλαδή μπήκε πολύ γρήγορα και με μεγάλη ζέστη στις κυρώσεις, αλλά από εκεί και πέρα δεν ήταν σε θέση να διαμορφώσει μια κοινή στάση στα μέτρα πολιτικής τα οποία θα επέτρεπαν να απαλυνθεί αυτή η ενεργειακή ακρίβεια, η οποία κοστίζει ακριβά στους πολίτες. Γιατί συμβαίνει αυτό και πώς βλέπετε να διαμορφώνει την κατάσταση?
Κοιτάξτε, υπάρχει πραγματικά μια δυσκολία. Σπάνια συμβαίνει κάτι τέτοιο για μια κανονική πολιτική, γιατί αυτή είναι μια πολιτική όπως οι παραδοσιακές πολιτικές. Νομίζω ότι συμβαίνει γιατί τα συμφέροντα των χωρών είναι διαφορετικά. Άλλοι όπως η Γερμανία, η Αυστρία εξαρτώνται εξαιρετικά από τις εισαγωγές. Άλλοι όπως η Γαλλία, η οποία έχει πυρηνικά, εξαρτάται λιγότερο. Άλλοι ενδιαφέρονται για τον τελικό καταναλωτή. Άλλοι ενδιαφέρονται να έχει πρόσβαση βιομηχανία στις πρώτες στην ενέργεια. Επομένως, είναι πολύ διαφορετικές πολύ διαφορετικά τα συμφέροντα, πάρα πολύ διαφορετικά. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι η δυσκολία να συνδυάσουν μείωση τιμών για τον καταναλωτή και πρόσβαση στην ενέργεια για τη βιομηχανία. Αυτά είναι τα δύο στρατόπεδα. Οι ΜΕΝ 15 ή 16, για τους οποίους διαβάζετε, θέλουν μείωση τιμών με πλαφόν στις τιμές. Οι άλλοι φοβόνται ότι αυτό το πλαφόν θα κατευθύνει τα φορτία ενέργειας σε άλλες χώρες και όχι στην Ευρώπη. Και επομένως θα μείνουν οι βιομηχανίες τους χωρίς ενέργεια.
Κυρία Λάλη, ναι, συγγνώμη, σας διέκοψα.
Ναι, αυτό.
Κυρία Λάλη, μια και αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα, βλέπουμε ένα χάσμα μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού Βορρά και των χωρών του Νότου. Αυτή τη φορά υπάρχουν και οι χώρες Ανατολικής Ευρώπης στο θέμα του πλαφών στην τιμή του φυσικού αερίου. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι προσωρινό ή μήπως είναι κάτι πιο βαθύ? Γιατί, όπως είπατε, η Γαλλία, ας πούμε, έχει τη μικρότερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο, βασικά χρησιμοποιεί πυρηνική ενέργεια, αλλά συντάσσεται με τους 14.
Θέλετε να ξέρετε αν είναι θέμα Βορρά, Νότου, Ανατολή, Δύση?
Είναι ένα βαθύ ρήγμα, εάν υπάρχει κάποιο ρήγμα το οποίο είναι προσωρινό ή πιο μόνιμο.
Το ρήγμα υπάρχει και είναι γενικό, δεν είναι ενεργειακό. Υπάρχει ένα ρήγμα υπαρξιακό, για να το πω έτσι. Το είδαμε με την κρίση την ελληνική και την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη, Βορρά με Νότο. Το βλέπουμε με θέματα δημοκρατία στη μία Ανατολή Δύση, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία. Το βλέπουμε τώρα με την ενέργεια, αν και βασικά όλοι θέλουν ένα πλαφόν. Το θέμα είναι πού θα είναι η τιμή του πλαφόν. Αυτό είναι το οποίο διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Ας πούμε, η Πολωνία, η οποία φαίνεται να έχει διαφορετική θέση από τη Γαλλία, απλώς ζητάει άλλα. Ζητάνε. Αυτοί που δεν συντάσσονται με τη Γερμανία ζητούν μία τιμή η οποία να είναι κοντά στη τιμή αγοράς. Η Γερμανία ζητά μία τιμή η οποία δεν θα φτάσει ποτέ και επομένως ποτέ δεν θα μπει το πλαφόν. Αυτή είναι η διαφορά. Yeah. Όλοι όμως συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχει πλαφόν και ίσως επειδή συμφωνούν όλοι ότι πρέπει να υπάρχει πλαφόν, κάποια στιγμή θα βρεθεί ένας αριθμός μαγικός, ο οποίος θα είναι ο συμβιβαστικός αριθμός και θα είναι κάπου στη μέση ανάμεσα στους δύο.
Τώρα, Είπατε ναι. Για το πλαφόν. Υπάρχει πράγματι ένα πλαφόν το οποίο αρχικά υπήρχε μια πρόταση για να μπει στα 275 ευρώ. Τη στιγμή που η τιμή στην αγορά είναι κοντά στα 120
ευρώ. Αυτή τη στιγμή όμως.
Ναι, ναι, ναι.
Το καλοκαίρι ήταν.
Το καλοκαίρι ήταν πολύ ψηλότερα. Άρα είναι αυτό
τώρα που... είναι 120. Ναι. Ναι.
Άρα είναι αυτό που λέτε. Αυτό αντανακλά την βούληση της Γερμανίας να μπει ένα νούμερο το οποίο στην ουσία δεν θα έχει πρακτική εφαρμογή. Άρα η αγορά να λειτουργήσει ελεύθερα. Τώρα μιλήσατε για έναν ευρύτερο διχασμό. Και του διχασμού αυτού πάντα έχω το μεγάλο θέμα, είναι η Γερμανία, διότι η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία, είναι, επέβαλε τις πολιτικές της σε διάφορους τομείς και μιλήσατε για ένα χάσμα το οποίο τα διέπει όλα. Άρα τελικά τι γίνεται αυτή η κρίση, ενώ λέγαμε ότι η Ευρώπη προχωράει με κρίση, σε κάθε κρίση κάνει ένα βήμα προς την Ένωση, τελικά δεν ισχύει αυτό, μήπως αυτή η κρίση που συμβαίνει οδηγήσει, ενισχύει στις διαλυτικές τάσεις.
Όχι, κοιτάξτε, το ότι υπάρχουν χάσματα ανάμεσα στις χώρες δεν σημαίνει ότι δεν προχωράει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δηλαδή, η Γερμανία έχει αλλάξει πολύ την πολιτική της σε σχέση και με το ευρώ και με την Ευρώπη κτλ. Από την πανδημία και μετά γίναν πράγματα που ήταν αδιανόητα πριν. Ήταν αδιανόητο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επί της ουσίας σημαίνει ότι δανείζεται η Ευρώπη με πολύ χαμηλά επιτόκια και μοιράζει λεφτά στα κράτη-μέλη, που αν το καθένα από αυτά δανειζόταν, θα δανειζόταν με δυσβάστατους όρους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μέχρι την πανδημία ήταν ανήκουστο. Η Γερμανία είχε σαφώς πει ότι δεν θα δανειστεί ποτέ η Ευρώπη, δηλαδή εκείνη, γιατί αυτή είναι ο μεγαλύτερος πληρωτής για λογαριασμό των άλλων. Και όμως έγινε. Επομένως, νομίζω ότι είναι αλήθεια ότι με τις κρίσεις προχωράει η Ευρώπη. Το ότι υπάρχουν οι διχασμοί υπάρχουν και με τόσες χώρες πώς να μην υπάρχουν και τόσες διαφορετικές χώρες. Δηλαδή είναι μια πραγματικότητα. Νομίζω δεν πρέπει να τη δίνουμε περισσότερη σημασία από αυτό. Απλώς πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Αλλά σημαίνει επίσης ότι η Ευρώπη έχει την ικανότητα όταν χρειαστεί να πάρει αποφάσεις. Το πρόβλημά της είναι ότι τις παίρνει πάντα την τελευταία στιγμή. Και όταν τις παίρνει την τελευταία στιγμή και στοιχίζουν περισσότερο και μπορεί να μην είναι και σωστές. Τώρα, αυτή είναι όλη η δυσκολία.
Το κατάλαβα. Ένα θέμα τώρα το οποίο έχει προκύψει είναι ότι αυτή η ενεργειακή κρίση τελικά φαίνεται να κοστίζει πάρα πολύ ακριβά στην Ευρώπη. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τελικά ούτε και με τη Ρωσία, έτσι. Να το πω έτσι πολύ σχηματικά και χοντρά και συγχωρήστε μου λίγο μπακάλικα, η αύξηση της ενέργειας δημιουργεί κέρδη στις εταιρείες οι οποίες εμπορεύονται το αμερικανικό φυσικό αέριο, έχει ανεβάσει την τιμή στις οποίες πουλάει και η Ρωσία και τελικά πληρώνει ο Ευρωπαίος καταναλωτής. Την ίδια στιγμή μιλήσατε για τη Γερμανία, η Γερμανία έχει βρεθεί σε μια παγίδα, ενώ ήταν εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, μάλιστα είχε επιτύχει πολύ αξιόλογες επιδόσεις οικονομικές χάρη ακριβώς στο φθηνό αέριο, έπαιρνε φθηνό αέριο από τη Ρωσία και έκανε μια πολύ δυνατή βιομηχανία. Τώρα η Γερμανία βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση η οικονομία της. Τι σημαίνει αυτό, ότι πάμε αρκετά χρόνια πίσω σε ό,τι αφορά ας πούμε τη σύγκριση Αμερικής-Ευρώπης, δηλαδή μήπως μεγαλώνει και το χάσμα μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης σε ό,τι αφορά την οικονομία?
Εντάξει, είναι αυτό που φοβόνται τώρα όλοι με το πακέτο του Biden για 300 περίπου 70 δις, το νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού. Φοβόνται όλοι ότι θα υπάρχει μετατόπιση της ευρωπαϊκής, των επενδύσεων από την Ευρώπη προς την Αμερική, γιατί εκεί η όρη είναι καλύτερη, υπάρχει ενέργεια φτηνότερη, πολύ φτηνότερη από ό,τι στην Ευρώπη κτλ. Νομίζω ότι αυτό θα συμβεί, αλλά αν θα είναι κάτι το οποίο μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα θα μειώσει την ανταγωνιστική ικανότητα της Ευρώπης, αυτό δεν είμαι σίγουρη. Αυτό δεν είμαι σίγουρη. Αλλά ότι αμέσως θα υπάρξουν οι μετατοπίσεις, θα υπάρξουν. Αυτό είναι αλήθεια.
Μιλάτε για το πρόγραμμα που έχουν ανακοινώσει η Αμερικανική κυβέρνηση,
ναι,
το οποίο προβλέπει...
Από 1η Ιανουαρίου. Ναι. Από 1η Ιανουαρίου. Περίπου 370 δις για την πράσινη μετάβαση, αλλά η πράσινη μετάβαση καλύπτει μικροπροσέσορες, καλύπτει φωτοβολταϊκά, νανοτεχνολογίες, καλύπτει τα πάντα.
Δηλαδή αυτά είναι επιδοτήσεις που δίνουν οι Αμερικανοί σε εταιρείες οι οποίες θα επενδύσουν εκεί.
Ναι, αλλά δεν θα επενδύσουν, επομένως αυτοί που θα πάρουν τα χρήματα θα είναι αυτοί που παράγουν αμερικανικά προϊόντα. Mm-hmm. Επομένως συνδέεται με το Buy American και... συνδέεται με επενδύσεις στην Αμερική. Αυτός είναι ο φόβος αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και υπάρχουν προτάσεις γαλλογερμανικές να δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο ταμείο, mm-hmm. αντίστοιχο με αυτό των Αμερικανών, για να τραβήξει επενδύσεις προς την Ευρώπη. Θα δούμε. Νομίζω ότι αυτά η Γερμανία κάνει άλματα στην ιδεολογική της θέση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εδώ και 3 χρόνια κάνει άλματα.
Γιατί το λέτε αυτό, δηλαδή αυτό είναι άλμα για τους Γερμανούς οι βιομηχανικές επιδοτήσεις, δεν τις θέλουνε.
Η Γερμανία είναι η πιο πλούσια χώρα και επομένως επιδοτεί τη βιομηχανία της αφιδώς. Είναι η χώρα που δίνει τις περισσότερες κρατικές επιδοτήσεις στη βιομηχανία της. Αυτό που δεν θέλει η Γερμανία, δεν ήθελε η Γερμανία μέχρι την πανδημία, ήταν μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Την πολέμησε με κάθε τρόπο από την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και την πανδημία. Και επομένως αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Η Γαλλία ήθελε πάντα μια βιομηχανική πολιτική. Η Γαλλία έλεγε πάντα, λίγο αυτό που λέει τώρα ο Μακρόν σαν αυτονομία, βιομηχανική αυτονομία, έλεγε δεν μπορούν οι Αμερικάνοι να έχουν τα γκάφα, Google, Amazon, Apple, Facebook κτλ. Και εμείς να μην έχουμε τίποτα. Πρέπει να δημιουργήσουμε τα ευρωπαϊκά αγκάθα. Και σε αυτά η Γερμανία έλεγε όχι, όχι, δεν θέλουμε ευρωπαϊκούς champions, ο καθένας θα έχει τους δικούς του.
Επειδή εκείνη ήταν ισχυρή, δηλαδή, αυτό λέμε τώρα, έτσι, με απλά λόγια να το καταλάβουμε. Σου λέει, εμείς έτσι κι αλλιώς θυμάσαι πρώτη.
Και επειδή φοβόταν να συζητηθεί να πληρώσει για τους άλλους. Γιατί για να κάνεις champion πρέπει να βάλεις και λεφτά. Βάλαν λεφτά οι Αμερικάνοι για να κάνουν champion, δεν γίνανε από μόνοι τους.
Κυρία
Λάλη. Επομένως. Ναι.
Όχι, συνεχίστε, συγγνώμη, πάλι σας διάκοψα.
Ναι. Επομένως, αυτή τη στιγμή είναι...
Μάλιστα, ναι, σας ακούμε, κυρία Λάλη.
Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι Γερμανοί έχουν αλλάξει ως προς αυτό, πόσο πολύ θα το δείξει το μέλλον, αλλά νομίζω ότι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν. Ακριβώς γιατί κινδυνεύει και η ίδια πια, η βιομηχανική τους πολιτική και η βιομηχανία τους γενικά, να προχωρήσουν σε κάτι πιο πανευρωπαϊκό, σε λύσεις πιο πανευρωπαϊκές.
Μια και αναφερθήκατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και που άπτεται της ναυτιλίας με την οποία από ό,τι γνωρίζω έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν. Υπάρχει εντύπωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία έχουν βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, όπως λέμε, στις ναυτιλιακές εταιρείες, γιατί το 25% του παγκόσμιου στόλου είναι ελληνικό και το 18% είναι κινέζικο, ζητώντας από τα πλοία να συμμορφωθούν με αυστηρά περιβαλλοντολογικά πρότυπα, ενώ δεν κάνουν το ίδιο για τις αεροπορικές εταιρείες που μολύνουν πολύ περισσότερο. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
Κοιτάξτε, και η Ευρώπη έχει πάρει μέτρα εναντίον της μόλυνσης από τα πλοία, ενώ δεν έχει πάρει τα αντίστοιχα από τα αεροπλάνα. Και στην Ευρώπη υπάρχει το ίδιο.
Ακριβώς.
Δεν έχω αριθμούς ακριβώς τώρα να σας πω ποιος μολύνει περισσότερο, η ναυτιλία ή η αεροπορία.
Είναι οι αεροπορικές εταιρείες, είναι πάρα πολύ περισσότερο.
Ναι, δεν έχω στοιχεία αυτή τη στιγμή. Αλλά και η Ευρώπη πήρε μέτρα εναντίον της μόλυνσης από τα ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες δρούν στα νερά της, βέβαια, έτσι.
Μήπως και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος στόλος είναι ελληνικός, δεν είναι ας πούμε γερμανικός ή κάτι τέτοιο?
Η Γερμανία προσπαθούσε...
Νομίζω ότι η Γερμανία έχει ένα πολύ μεγάλο στόλο, ο οποίος το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται στην Κύπρο. Η Κύπρος είναι η δεύτερη σημαία, η σημαία ευκαιρίας, να το πω, της Γερμανίας κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι ότι η Γερμανία δεν έχει στόλο.
Όχι, δεν είπα δεν έχει, αλλά...
Η Ολλανδία έχει, η Γαλλία έχει.
Και η Νορβηγία έχει, είναι πολλές οι χώρες που έχουν, αλλά δεν έχουν το βάρος που έχει ο ελληνικός στόλος. Είναι ο μεγαλύτερος στόλος, έτσι δεν είναι ο ελληνικός στόλος. Ελληνικών συμφερόντων, εν πάση περιπτώσει.
Δημήτρη, αυτό που υπονοείς είναι ότι...
Εγώ να σας πω, από τότε που έκανα τα ναυτιλιακά, δεν θεωρούσα ότι ο ελληνικός στόλος, επειδή είναι ο μεγαλύτερος, πρέπει να μην είναι ασφαλής, να μην είναι καθαρός, να μην είναι πράσινος.
Όχι, δεν λέμε κάτι τέτοιο.
Αν είσαι ο πρώτος, δίνεις το παράδειγμα στους άλλους.
Σαφώς, δεν λέμε κάτι τέτοιο. Λέμε όμως ότι τουλάχιστον υπονοούν, ισχυρίζονται αρκετοί ότι δεν θα ήταν τόσο αυστηροί οι νόμοι εάν δεν ήταν ο ελληνικός και ήταν κάποιοι άλλοι στόλοι άλλων μεγαλύτερων χωρών στη θέση τους. Αυτό λένε. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο είδους.
Το υπονοούμενο είναι ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα, ας πούμε, πώς να το πω, ναι, έτσι, ανταγωνιστική εθνική.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος είναι η νούμερο ένα συζήτηση γενικά. Τώρα την έχει λίγο υπερισχύει η ενεργειακή, τα ενεργειακά προβλήματα, αλλά θέλω να πω, δεν είναι κάτι που ήρθε από το τίποτα, ειδικά εναντίον των Ελλήνων. Είναι κάτι που σταθερά οι χώρες και οι διάφορες ομάδες χωρών ανά την Ιθύλιο προσπαθούν να συνεφέρουν. Δηλαδή να μην συμβεί η κλιματική καταστροφή που, την οποία πολλοί επαΐοντες προβλέπουν. Επομένως, το να συμμετέχει και η ναυτιλία σε αυτό δεν το βρίσκω παράλογο.
Όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Είναι ότι χρησιμοποιούν δύο μέτρα και δύο σταθμά, περισσότερο αυτό. Τέλος πάντων.
Γιατί ο Αμερικανικός στόλος δεν πρέπει να στηρίξει τις προδιαγραφές τις ίδιες. Πρέπει.
Σαφώς, όλοι οι στόλοι. Αλλά είναι πολύ μικρός.
Αυτές οι προδιαγραφές βασικά γίνονται από τον IMO και ισχύουν για όλη την ναυτιλία. Και οι κατατόπου περιοχές βάζουν ειδικές προδιαγραφές για αυτούς που πλησιάζουν τα λιμάνια τους. Δηλαδή, αν αμερικανικά πλοία έχουν σε ευρωπαϊκά λιμάνια, πρέπει να τηρήσουν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Το αντίστοιχο ισχύει για ευρωπαϊκά πλοία που θα πάνε, οι ελληνικά, οι μη ελληνικά, μαλτέζικα, κυπριακά κτλ., που θα πάνε σε αμερικανικά λιμάνια. Δεν συμμερίζομαι αυτό.
Μάλιστα.
Δεν συμμερίζομαι. Νομίζω μπορώ να το αφήσω.
Είσαστε σαφείς. Θα κλείσουμε με μια έτσι, εκτίμηση. Αν υπάρχει, μιλήσατε στην αρχή, συζητήσαμε για τη δυσκολία που υπάρχει στο να καταλήξουμε μια απόφαση, αλλά και την πρόοδο που κάνουν οι Ευρωπαίοι και έχουμε το ενεργειακό θέμα. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι μέχρι την άνοιξη θα υπάρξει μια εκτόνωση. Αυτό δείχνουν και οι τιμές του φυσικού αερίου. Έχουν πέσει οι τιμές του φυσικού αερίου. Οπότε υπάρχουν και τα σημάδια τα πολιτικά ότι ίσως να γίνονται κάποιες συνεννοήσεις. Εσείς πιστεύετε ότι μέσα στο χειμώνα θα συγκλίνουν οι απόψεις των Ευρωπαίων γύρω από τα θέματα της ενέργειας, αλλά και γενικότερα τη στάση απέναντι στις κυρώσεις και στον πόλεμο?
Κοιτάξτε, τα θέματα των Ευρωπαίων θα συγκλίνουν κάποια στιγμή. Συγκλίνουν πάντα, να σας πω, αλλά σας λέω συγκλίνουν πολύ αργά γενικά. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους πολίτες μέχρι τότε, μέχρι να συγκλίνουν οι αποφάσεις. Δηλαδή, κάθε κυβέρνηση στην Ευρώπη παίρνει μέτρα για τους δικούς της καταναλωτές, τα δικά της νοικοκυριά, τα δική της βιομηχανία, μέχρι ότου έρθουν αυτές οι αναμενόμενες ευρωπαϊκές αποφάσεις. Επομένως, έστω και αν το χειμώνα μέσα στην άνοιξη χαλαρώσουν τα προβλήματα, πέσουν οι τιμές κτλ. Ο ελληνικός λαός, παραδείγματος χάρη, ο βελγικός λαός, πρέπει να περάσει όλο αυτό το χειμώνα με αυτή την πίεση, την οικονομική. Επομένως, είναι σημαντικό και οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παίρνουν μέτρα, δεν τους έχει απαγορεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουν μέτρα. Τους έχει σπρώξει να πάρουν μέτρα μέχρι ότου εκείνη αποφασίσει τα ευρωπαϊκά μέτρα. Τα εθνικά μέτρα ισχύουν πάντα και μπορούν να παρθούν. Μπορείτε να φορολογήσετε τα υπερκέρδη, μπορείτε να βάλετε πλαφόν, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Τηρουμένων βεβαίως των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Αλλά η Ισπανία έβαλε πλαφόν, το Βέλγιο έχει βγάλει όλη τη φορολόγηση πάνω στην ενέργεια. Εντάξει, έβγαλε το ΦΠΑ, έβγαλε τα ειδικούς φόρους κατανάλωση κτλ. Άλλες χώρες φορολογούν τα υπερκέρδη. Η Γερμανία έχει ένα σύστημα πλαφών ήδη, εφόσον έχετε την κατανάλωση την κανονική, αν ξεπεράσετε την κανονική σας κατανάλωση σε βάθος ενός χρόνου, τότε πληρώνετε πολύ ακριβά το επόμενο κομμάτι στο οποίο καταναλώνετε. Επομένως, όλες οι χώρες πήραν μέτρα, αναμένοντας τα ευρωπαϊκά.
Μάλιστα, άρα λέτε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πότε θα συμφωνήσει η Ευρώπη σε μέτρα.
Λέω ότι για το καλό του κόσμου και των πολιτών μιας χώρας δεν πρέπει κανείς να περιμένει τα ευρωπαϊκά, γιατί είναι πολύπλοκα και δεδαλώδη. Είναι πολύπλοκη και δεδαλώδη η λήψη αποφάσεων. Πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να αποφασίσει κάτι τώρα.
Μα νομίζω έχει αποφασίσει ήδη. Τέλος πάντων.
Ναι, έχει αποφασίσει. Μερικά πράγματα έχει αποφασίσει, συμφωνώ.
Λοιπόν, κυρία Λάλη, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ελπίζουμε να ξανακάνουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα και σε εσάς. Ήταν η κυρία Ζορζέτα Λάλη, παλαιός στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος του Think Tank του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα. Κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστροφή στο στούντιο, με συγχωρείτε για την παρέμβαση. Έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο τον κύριο Άγγελο Κιαγιά, καθηγητή πληροφορικής, γνώστη των κρυπτονομισμάτων. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιαγιά.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ, κύριε Παγιολίγη και κύριε Κοντογιάννη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Είχατε μάλιστα συμμετάσχει και στο κρυπτονόμισμα, αν δεν κάνω λάθος, στο λεγόμενο Cardano. Αλλά σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη περιδίνηση, μια αναταραχή, μια κατάρρευση των αξιών στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Τι συμβαίνει, μπορείτε να μας πείτε με λίγα λόγια?
Ναι, βεβαίως. Το κύριο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες μερικές εβδομάδες, έτσι από την αρχή του Νοέμβριου στην ουσία έχουμε ξεκινήσει, δηλαδή την αρχή αυτού του μήνα έχει ξεκινήσει αυτή η αναταραχή στην οποία αναφέρεστε, το οποίο δημιουργήθηκε κατά κύριο λόγο από ένα από τα μεγάλα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, το οποίο αξίζει να σημειώσουμε κιόλας είναι ένα ανταλλακτήριο κλασικό, ας το πούμε όπως λένε οι σχετικοί εδώ στην ορολογία, centralized exchange, το οποίο ήταν το λεγόμενο FTX. Στην ουσία αυτό που έγινε είναι ότι βρέθηκε, ας πούμε, κάτι το οποίο πραγματικά απροσδόκητο, το οποίο ήταν εν ολίγης ότι ο Sam Bankman-Fried, ο οποίος ήταν ο CEO, ας πούμε, του FTX, του ανταλλακτηρίου αυτού, χρησιμοποιούσε τα χρήματα τα οποία κατέθεταν οι πελάτες του, οι οποίοι ήταν πάρα πολλοί. Οφείλουμε να, όπως λέω, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια, το τρίτο στον κόσμο, το οποίο είχε, ας πούμε, και ένα ύψος ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, οι οποίοι κάναν συναλλαγές. Χρησιμοποιούσε τα χρήματά τους για να κάνει για άλλες επενδυτικές δραστηριότητες μέσω μιας άλλης εταιρείας, την οποία ήταν, ας πούμε, το επενδυτικό του κομμάτι. Χωρίς όμως αυτό να είναι κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί με τους πελάτες του ανταλλακτηρίου, οι οποίοι, ας πούμε, περιμέναν απλώς ότι το ανταλλακτήριο θα τους κρατάει τα χρήματά τους, θα τα έχει εκεί ασφαλή. Αυτό πίστευαν εκείνοι και αυτό ήταν και αυτό που είχαν συμφωνήσει με βάση τους όρους με τους οποίους λειτουργούσε, υποτίθεται, το ανταλλακτήριο, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που συνέβαινε είναι ότι τα χρήματά τους είχαν εξαφανιστεί στις επενδυτικές δραστηριότητες που έκανε διαμέσου.
Τους έφαγε τα λεφτά, δηλαδή, να το πούμε απλά, χρησιμοποίησε τα λεφτά των πελατών του, οι οποίοι βάζαν λεφτά για να αγοράζουν, να επενδύουν σε κρυπτονομίσματα, τα χρησιμοποίησε αυτούς και κανάλες δουλειές και πέσαν έξω. Αυτό τώρα γιατί έχει ρίξει όλα τα κρυπτονομίσματα?
Κοιτάξτε, αφενός μεν είναι μεγάλης κλίμακας. Όχι πολύ μεγάλης κλίμακας σε σχέση με την γενικότερη οικονομία, έτσι, αξίζουμε να το σημειώσουμε αυτό, αλλά μιλάμε για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι χάσαν χρήματα, δηλαδή ανάλογα με το τι διαβάζεις σε σχέση με τις αναφορές που υπάρχουν εδώ, μιλάμε για περίπου 8 δις τα οποία έχουν χαθεί και πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει χρήματα φυσικά. Αλλά αυτό είναι από τη μία, αλλά από την άλλη έχει έρθει, ήταν κάπως απογοητευτικό, γιατί ο συγκεκριμένος, ο Sam Bankman-Fried, είχε μία, ας πούμε, ήταν κατά κάποιο τρόπο, παρουσιαζόταν σαν τον καλό παιδί αυτής της, ας πούμε, των κρυπτονομισμάτων. Είχε πάρα πολύ έτσι, καλές επαφές στη Washington, είχε πολύ έτσι, στενές επαφές με τους regulators, με το SEC, δηλαδή φαινόταν ότι παρουσιαζόταν τέλος πάντων από την, ας πούμε, από την κλασική πλευρά, την οικονομική, παρουσιαζόταν σαν τον, ας πούμε, την πιο σίγουρη επιλογή. Και τώρα είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ένα μεγάλο σοκ ότι έκανε κάτι εντελώς παράνομο, κάτι το οποίο είναι τελείως ασύμματο με αυτά που έλεγε ο ίδιος.
Κύριε Καλιά, να σας ρωτήσω κάτι. Είναι η κατάρρευση του ανταλλακτηρίου αυτού του FTX η αντίστοιχη Lehman Brothers των κανονικών αγορών για τα κρυπτονομίσματα, για την αγορά των κρυπτονομισμάτων?
Έχει γίνει αυτός ο παραλληλισμός. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε πραγματικά είναι σίγουρα φέρνει στο μυαλό αυτός ο παραλληλισμός μοιάζει σχετικός. Από την άλλη, πρέπει να δούμε το... Ακόμα περιμένουμε να δούμε το ποιο θα είναι αυτό που λέμε το contagion effect. Δηλαδή ποιο θα είναι το αν, ας πούμε, θα υπάρχει ας πούμε, αυτό το ντόμινο έτσι, φαινόμενο, το οποίο είναι δυστυχώς δύσκολο να το δεις αυτό, να το προβλέψεις από πριν. Πιστεύω θα χρειαστεί ακόμα να το δούμε. Σύμφωνα με κάποιους αναλυτές υπάρχει σίγουρα συσχέτιση, δηλαδή χάσανε σοβαρές επενδυτικές εταιρείες χάσαν χρήματα στην περίπτωση του FTX, καθώς επίσης μπορεί να υπάρχει και κάποιο είδους να γίνουν κάποιες συσχετήσεις με άλλα οικοσυστήματα, αν θέλετε, στα κρυπτονομίσματα. Αλλά το μέγεθος του ζητήματος νομίζω ακόμα θα πρέπει να χρειαστεί να περιμένουμε λίγο για να το δούμε.
Να πούμε απλώς εδώ σε αυτό το σημείο ότι πέρσι τον Νοέμβριο η τιμή του Bitcoin, έτσι, του γνωστότερου από τα κρυπτονομίσματα, ήταν 64.400 ευρώ. Και τώρα είναι 16.470 ευρώ.
Θυμάμαι τις εκπομπές που είχαμε κάνει, ήταν σε 60.000 κάπου εκεί.
Ήταν σε 60.000 και λέγαμε και υπήρχαν τα ερωτήματα τότε, μήπως τελικά αυτό όλο είναι μια φούσκα, απόλυτη φούσκα, γιατί δεν υπάρχει από πίσω κάποια αξία ή κάποιος να το υποστηρίξει όταν πέφτει. Διότι λέμε κρυπτονομίσματα, αλλά στην ουσία δεν είναι νομίσματα με την παραδοσιακή έννοια, όπως υπάρχει το ευρώ, το εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει από πίσω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία το στηρίζει. Πίσω από τα κρυπτονομίσματα δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος παίκτης, έτσι δεν είναι? Άρα, μήπως αυτή η όλη ιστορία με το ανταλλακτήριο το οποίο κατέρευσε, με την απάτη που έκανε αυτός ο τύπος, αναδεικνύει και το γεγονός ότι τελικά υπάρχει μια αμφιβολία για την αξία του, για την πραγματική. Τελικά ο κόσμος δεν πιστεύει, μήπως ο κόσμος δεν πιστεύει ότι υπάρχει πραγματική αξία και άρα με το πρώτο επεισόδιο φεύγει και τα ξεπουλάει.
Έχουμε απάτες και στο παρελθόν, έτσι δεν είναι? Δεν είναι η πρώτη. Αυτή είναι απλώς πολύ μεγάλη κατάρρευση. Αλλά έχουμε και άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν που είχαμε έτσι παράνομες, ας το πούμε, συναλλαγές. Και... Έτσι δεν είναι?
Βέβαια, ναι. Υπήρχαν και στο παρελθόν. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι χρήσιμο να σταθούμε εδώ είναι ότι μιλάμε για ανταλλακτήρια τα οποία διαχειρίζονται χρήματα πελατών, απλών ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο κάπως να κάνει σίγουρο ότι αυτά τα χρήματα είναι ασφαλή. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό που έγινε σε αυτή την περίπτωση δεν έχει να κάνει με την τεχνολογία, ας πούμε, blockchain καθόλου. Στην ουσία πρόκειται για μια, αν θέλετε, κλασική εταιρεία, ένα κλασικό ανταλλακτήριο, το οποίο... Ναι. Έκανε μια, ας πούμε, μια, κυριολεκτικά μια απάτη. Έτσι, δηλαδή δεν έχει να κάνει καθόλου με τεχνολογία την ίδια. Προφανώς ο λόγος που έγινε είναι ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να προστατεύσει τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το ανταλλακτήριο. Αυτό είναι και το ζήτημα.
Κύριε Καγιά, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή εκτιμάτε ότι γύρω στους 200 με 300 χιλιάδες Έλληνες με τον ένα ή β' τρόπο συμμετάσχουν, συμμετείχαν, ήταν κάτοχοι κρυπτονομισμάτων όπως τα αποκαλούμε, και περισσότεροι από αυτούς ήταν στο bitcoin. Είναι γνωστό ότι το γνωστό τουλάχιστον στο παρελθόν το bitcoin έκανε κύκλους, άλλοτε ανωδικούς, άλλοτε καθοδικούς, αλλά κάθε φορά μετά από ένα καθοδικό κύκλο ερχόταν ο ανωδικός κύκλος και η τιμή του bitcoin πήγαινε πολύ πιο ψηλά από εκεί που ήταν στην προηγούμενη άνοδο. Μήπως ο σημερινός πτωτικός κύκλος, μήπως το σημερινό πτωτικό κύκλο θα τον διαδεχθεί ένας ανωδικός, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν?
Ναι, κοιτάξτε, προφανώς είναι πολύ εύκολο να δούμε τι έγινε στο παρελθόν και δύσκολο κάποιος να προβλέψει τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτή τη τεχνική ανάλυση σίγουρα την έχουμε όλοι παρατηρήσει και σίγουρα στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα συστήματα αυτά υπάρχει πολλή συζήτηση γύρω από αυτό. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι περιμένουν έναν ανωδικό κύκλο, αλλά προφανώς αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πούμε αυτή τη στιγμή. Σίγουρα πρέπει να δούμε ακόμα ποιο θα είναι το αντίκτυπο που έχει το STX στη γενικότερη οικονομία των κρυπτονομισμάτων. Αυτό πάντως που θέλω να πω σαν θετικό, που βλέπω εγώ τέλος πάντων σαν θετικό αυτή τη στιγμή, είναι ότι βλέπω πολλά τα υπόλοιπα ανταλλακτήρια να περνάνε πλέον σε μια φάση στην οποία θα έχουν μια πραγματική διαφάνεια σε σχέση με τα αποθεματικά τους. Αυτό δεν γινότανε προηγουμένως καθόλου. Και γι' αυτό είχαμε και περιπτώσεις σαν αυτή που συζητάμε τώρα. Αυτό που βλέπω σαν θετικό και μπορεί έτσι να δώσει, ας πούμε, μια θετική χρειά στην κουβέντα μας σε σχέση με την τεχνολογία αυτή, είναι ότι βλέπω πολύ περισσότερο τώρα ανταλλακτήρια να χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτή, έτσι ώστε να δώσουν, καμιά φορά όπως λέγονται στην σχετική ορολογία, αποδείξεις αποθεματικών, και μπορούμε να προχωρήσουμε και σε άλλα πράγματα όπως stress test, τα οποία να γίνουν με κάποιο τρόπο που να είναι δημόσιο και να μπορεί κάποιος να επαληθεύσει, δηλαδή ότι τα ανταλλακτήρια αυτά έχουν κάποιο, είναι εύρωστα. Οπότε βλέπω να πηγαίνει εκεί η κατεύθυνση, το οποίο είναι μια θετική κατεύθυνση για την οικονομία των κρυπτονομισμάτων.
Πάντως θα συμφωνήσετε, πιστεύω, ότι αυτό που λέγανε ορισμένοι ότι το bitcoin είναι ο νέος χρυσός, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, έτσι, δεν μπορούμε να...
Κοιτάξτε, άμα κοιτάξει κανείς τη σχετική τεχνική ανάλυση, δεν νομίζω ότι βλέπουμε κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, το τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει το bitcoin είναι... Αυτή τη στιγμή το bitcoin, το ίδιο, η τεχνολογία του δεν έχει αλλάξει. Ούτε έχει γίνει, δηλαδή από τα γεγονότα που συζητάμε τώρα, η τεχνολογία του bitcoin και την blockchain δεν επηρεάζεται από αυτά. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει συμβεί κάτι το οποίο μας έχει δείξει ότι δεν είναι ασφαλής ή ότι έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο που λειτουργεί.
Αλλά τεχνικά είναι ασφαλές, απλώς να πούμε και για τους... και είναι μια ενδιαφέρουσα τεχνολογία η οποία επιτρέπει, όπως είπατε, να έχεις μια διαφάνεια στις συναλλαγές. Από την άλλη πλευρά, σαν επένδυση, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, να το πούμε αυτό για τον κόσμο που μας ακούει.
Νομίζω το έχουν καταλάβει.
Ναι, γι' αυτό το λέμε κάθε φορά. Είπαμε από τα 64 έπεσε στα 14 και δεν αποκλείει τίποτα αύριο να πάει στο 0 ή να πάει πάλι στα 64 ή οπουδήποτε. Δηλαδή, είναι λίγο καζίνο υπόθεση. Δεν είναι για να παίξει κανείς τα χρήματα στα οποία βασίζεται ή στα οποία χρειάζεται για την οικογένειά του. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Κιαγιά, θα τα ξαναπούμε, ελπίζουμε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή και σας ευχόμαστε καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Άγγελος Κιαγιάς, καθηγητής πληροφορικής και χρόνια στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Επανερχόμαστε για ένα σχόλιο στην αγορά αμέσως μετά, αφού θα μιλήσουμε. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Καρλής στο τηλέφωνο, έχουμε ξαναμιλήσει, αναλυτής, διαχειριστής επενδύσεων στην χρηματιστηριακή εταιρεία Eurox. Κύριε Καρλή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Πείτε μας έτσι πολύ σύντομα, έτσι να κλείσουμε την εβδομάδα με την γνώμη σας για τις αγορές. Βλέπουν ότι ανεβαίνουν οι μετοχές στα χρηματιστήρια. Τι έγινε, πέρασε ο πληθωρισμός, πέρασε η κρίση, πέρασαν όλα.
Και αποδόσεις των ομολόγων πέφτουν 4% σήμερα το δεκαετές στο ελληνικό, από 5% ένα μήνα πριν.
Τι συμβαίνει.
Μάλιστα, είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά ότι άξιζε κανείς να τοποθετηθεί στο ελληνικό ομολόγο το δεκαετές. Έχουμε μια σε πλήρη εξέλιξη το λεγόμενο year-end rally, το τέλος έτους ανωδικό κύμα στα χρηματιστήρια, λόγω του ότι αυτά τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια του 23 τα είχαν οδηγήσει σε πολύ χαμηλές πολύ χαμηλές τιμές, και σίγουρα δεν άντεχε να βλέπει ο μέσος επενδυτής το χαρτοφυλάκιό του να έχει διψήφια αρνητική απόδοση. Άρα έχουμε μια βελτίωση τιμών. Ο ξενικός όρος είναι το λεγόμενο window dressing, αλλά από εκεί και ύστερα δεν έχουμε εξασφαλισμένο το 23 θα ξεκινήσει με καλούς ιονούς.
Γιατί αυτό, τι φοβόμαστε για το 23?
Θα σας πω τι γίνεται. Ενώ έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η οποία οφείλεται, ο πληθωρισμός ανεβαίνει με δύο τρόπους. Με το λεγόμενο τράβημα τιμών από τις επιχειρήσεις που θέλουν να ενοπληρώσουν τις απώλειες στην κερδοφορία τους, και με το σπρώξιμο τιμών από τον καταναλωτή επειδή ζητάει. Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, έτσι όπως συμβαίνει τους τελευταίους μήνες, έχει μέσα της και τη λεγόμενη αλλαγή του μοντέλου κατανάλωσης του μέσου καταναλωτή. Δηλαδή, έχει κόψει κάποια πράγματα ο μέσος καταναλωτής. Άρα, δουλεύει μόνο το κομμάτι που ανεβάζουν τις τιμές οι επιχειρήσεις. Λείπει το κομμάτι που να είναι αυξημένη ζήτηση από μεριά του καταναλωτή. Και πάμε έτσι σε μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.
Και αυτό σημαίνει όμως και ύφεση, ας πούμε, έτσι, η στασιμότητα τουλάχιστον.
Ακριβώς. Έρχεται και κουμπώνει με απίστευτο τρόπο και με την κίνηση που έχουν κάνει οι κεντρικές τράπεζες αύξηση των επιτοκίων. Και θέλω να σημειώσω το εξής, ότι στις τελευταίες 10 υφέσεις η Fed κατά μέσο όρο μείωσε τα επιτόκια κατά 6,75%. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή, αν αυτά που συζητάμε αρχίζουν και εμφανίζονται με εντονότερο ύφος στην παγκόσμια οικονομία, κυρίως δηλαδή στις δυτικές ανεπτυγμένες οικονομίες, Αμερική και Ευρωζώνη, θα πρέπει να πάει τα επιτόκια κάτω από το 1% κάποια στιγμή μέχρι τα τέλη του 23. Καταλαβαίνετε αυτό τι επίπτωση θα έχει προφανώς στην βελτίωση των τιμών των ομολόγων, μιας και θα προτιμάει κάποιος να αγοράσει ομόλογο το οποίο έχει καλύτερο κουπόνι που έχει εκδοθεί στο παρελθόν, αλλά και τι επίπτωση θα έχει σε τυχόν συμβάν αν προκύψει. Και έγινε πάρα πολύ καλή ανάλυση πριν για την περιοχή των κρυπτονομισμάτων, τι μπορεί άλλο να δώσει, αν προκύψει συμβάν σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας.
Άρα δηλαδή, για να κλείσουμε γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο κύριε Κάρλη, λέτε ότι μετά την άνοδο των επιτοκίων η οικονομία επιβραδύνεται και υπάρχει σοβαρή περίπτωση να αρχίσουν να μειώνουν τα επιτόκια οι τράπεζες για να το αντισταθμίσουν, οι κεντρικές τράπεζες.
Αν όμως ο πληθωρισμός επιμείνει παρά την επιβράδυνση της οικονομίας, τι γίνεται?
Τότε θα έχουμε το αντίστοιχο.
Εκεί πέρα έχουμε το λεγόμενο στάσιμο πληθωρισμό που είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή ουσιαστικά λειτουργεί μια άρνηση για επένδυση στον μέσο επενδυτή, γιατί δεν μπορεί να διαπιστώσει πού μπορεί να πάει αυτό το οποίο θα επιλέξει.
Μάλιστα. Άρα για να το κλείσουμε κύριε Καρλή, και τελευταία λέξη, πάει καλά, κλείνει καλά το 22, έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα για το 2023.
Και θέλω να θυμίσω και κάτι. Είπε ο προηγούμενος συνομιλητής το κομμάτι του FTX για τα κρυπτονομίσματα. Θέλω να θυμίσω και έγινε μια αναφορά από τον κύριο Κοντογιάννη στο αν είναι η Lehman των κρυπτονομισμάτων, το FTX. Θέλω να θυμίσω ότι το 2008 η Lehman ήταν το τρίτο συμβάν στη σειρά. Η όλη ιστορία είχε ξεκινήσει νωρίτερα το 8, το Μάρτιο του 8 με την Bear Stearns. Και πιο πίσω, τον Οκτώβριο του 2007, με την BNP Paribas, η οποία είχε ανακοινώσει ότι δεν γινόταν, ακύρωνε τις, έπαβε τις εξαγορές μεριδίων σε κάποια μηδέα διαθεσίμων που είχε. Αυτά τα κύματα δηλαδή συνήθως πηγαίνουν το ένα μετά το άλλο, με το τρίτο να είναι το χειρότερο. Πιστεύω ότι είμαστε ακόμα στη διαδρομή και κάποια στιγμή στις αρχές του 23 θα έχουμε ένα συμβάν ακόμα μεγαλύτερο από το FTX. Δεν ξέρω αν θα είναι στην περιοχή των κρυπτονομισμάτων ή αν θα είναι κάπου αλλού. Θα έλεγα όμως μια οπωσδήποτε στάση αναμονής προτού κάποιος κινηθεί επιθετικά στο κομμάτι των επενδύσεων για το 2023.
Στάση αναμονής. Κύριε Καρλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Καρλής, διαχειριστής χαρτοφυλακίων. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
Γιώργο Παπαγεωργίου,
τη Μαρία Παπακυρίτση που ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου,
τη Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια,
και την Ήρα Πανανίδου που είχε τη μουσική επιμέλεια. Καλό
και
μεσημέρι.
Και την Χρύσα Βιτάλη που έρχεται.
Η Χρύσα Βιτάλη έρχεται για το δελτίο ειδήσεων.